Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 26-ն է։ Վերջին բախումներից հետո անհետ կորածների ազգականների բողոքի ակցիա։ Բանակցային գործընթացում փակուղի է, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարը չի պատասխանում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցին։ Տեղահանվածների խնդիր, դիմադրություններ, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռուսների ներհոսքը ազդում է փոխարժեքի կուրսի և գնաճի վրա, ռուս զինծառայողների զարմանալի վարժանքը Գյումրիում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնում է Ֆրանսիա, մի քանի ժամից Ելիսեյան պալատում կայանալու է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ակնկալվում են կարևոր բանակցություններ, Թվիտերում գրել է Փաշինյանը։ Վաղ աշխատանքային այցով Երևան կժամանի Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը, հունական դիվանագիտության ղեկավարը Երևանում բանակցություններ է անցկացնելու արտգործնախարարի և վարչապետի հետ, հանդես է գալու մամուլի ասուլիսով հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Բաքվում այսօր կայացել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինի բանակցությունները։ Վոլոդինն Ալիևին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահի ողջունները, նշելով, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են, առավելապես նախագահների գործադրած ջանքերի շնորհիվ։ Թուրքիայի կառավարությունն այսօր երեկոյան կայանալիք նիստի ընթացքում քննարկելու է հայ-հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցն, այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, նշելով, որ առաջարկային մյուս հարցերից են լինելու Հունաստանի հետ դիվանագիտական ճգնաժամը և Իսրայելի հետ հարաբերությունների հեռանկարը։ Սոչիում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները, Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի բանակցությունների հիմնական թեման արևմտյան պատժամիջոցներին համատեղ դիմակայելն էր, արևմուտքին չի հաջողվի նվաստացնել Ռուսաստանին և Բելարուսին, հանդիպման սկզբում հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ուդմուրտիայի հանրապետության մայրաքաղաք Իժևսկի դպրոցներից մեկում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած հրացքության զոհերի թիվը հասել է 15-ի, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն, մայրամասնելով, որ զոհերից 11-ը երեխաներ են։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հանցագործության հեղինակը Իժևսկի բնակիչներից մեկն է, նույն դպրոցի նախկին շրջանավարտ, նա հարձակումից անմիջապես հետո ինքնասպան է եղել, հարձակողն տեղական իշխանությունների հաշվառված էր, Ուդմուրտիայի հոգեբուժարաններից մեկում։ Այս պահի դրությամբ զորակոչային տարիքի տղամարդկանց համար սահմանը փակելու որևէ որոշում չի կայացվել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մեկնաբանելով կիրակի օրվանից մամուլում շրջանառվող լուրերը, դրանց համաձայն Ռուսաստանի օտար պետությունների սահմանակից մի շարք մարզերում և ազգային հանրապետություններում կարող է ռազմական դրություն հայտարարվել, ինչը կանգեցնի նաև սահմանների փակմանը։ Աշխարհի ամենաազդեցիկ միջազգային տնտեսական կառույցներից մեկը, տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունն, այսօր հրապարակված զեկույցում պնդում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով համաշխարհային տնտեսության համար շատ ավելի ծանր են լինելու, քան ակնկալվում էր կազմակերպության փորձագետների պնդմամբ 2023 թվականին համաշխարհային տնտեսության աճի ցուցանիշը չի գերազանցի 2.2%-ը նախկինում կանխատեսված 2.8%-ի դիմաց։ Իտալացի աճերը համոզիչ հաղթանակ են տարել կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, աճ ուժերի կոալիցիան ստացել է ընտրողների ձայների ավելի քան 40%-ը։ Ըստ ամենայնի, Իտալիայի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում կնշանակվի ամենամեծ թվով քվեներ ստացած Իտալիայի եղբայր ներկուսակցության առաջնորդ Ջորջիա Մելոնին, դառնալով իտալական կառավարությունը ղեկավարող առաջին կինը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծնողի ամուսնու զավակի ազգականի համար մղձավանջ է, երբ լուր չկա ռազմական գործողությանը մասնակցած անձի մասին։ Ոչ նա է կապի դուրս գալիս, ոչ նրա հրամանատարներն են մի կոնկրետ բան ասում։ Անհետ կորած եզրույթը ինքնին սարսափելի է, և այնուամենայնիվ գոնե տեսականորեն պահպանվում է այդքան հարազատ մարդուն գտնելու հույսը։ Նյարդերը տեղի են տալիս շփոթված ու հուսահատված մարդիկ, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ դարձյալ անհետ կորածին ծառայողների ծնողներ են։ Նրանք 13 օր է չգիտեն, թե որտեղ են իրենց որդիները։
Երեխեքին բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու ամսի 12-ի ժամը 10-ի կողմերը։ Ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվել է ու ոչ մի տեղեկություն չկա։
Հայկ Անթանյանի որդին Կապանի Զորամասի ընդամենը 2 ամսվա զին ծառայող է։ Ներքին հանդի դիրքերից է անհետացել։ Այդ տարածքն այժմ Ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Ընտանիքը ոչինչ ճշտել չի կարողանում, հրամանատարից մինչև դիրքի ավակ, զրո տեղեկություն։
Չկա, ոչ մի հրամանատար չկա, գնդում են եղել, պատասխանող չկա, զորամասում են եղել, պատասխանող չկա, հետում ենք ասում ակամանձիրը գնաց պոստեր, գնում են պոստեր ասում ակամանձիրը գնաց շաստ, կարես ենք չասկ ասում ակամանձիրը գնաց հաղորդը բանի, խորհրդակցման ու ոչ մի պատասխան։
Մի քանի տասնյակ ծնողներ են այստեղ, ներսում նրանց հետ զրուցեց զինված ուժերի բարոյահոգեբանական վարչության պետը, արդյունքը…
Ոչ մի բան։
Գնացեք սպասեք, լսել են ծնողները, Սերժիկ Հազարյանի որդին վերին շորժայում է եղել, չկա, վարչապետ Փաշինյանին է դիմում, հիշեցնում, եղել եք զինվորի ծնող։
Ակնկալում եմ զինվորի ծնողի աչքերով նայել մեր ժողովրդին ու ձեր խոսքը ասել ժողովրդին, որ հիմա ներսում է գտնում։ Երկրորդ հարց, պաշտպանության նախարարություն, պարոն Պապիկյան, ուղիղ 13 օրա ոչ մի լուր տեղեկատվություն չունեմ իմ երեխայից և մնացած բոլոր երեխաներից։ Հիմա հարցս դիմում եմ ձեզ, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում, ինչ 13 օրա այդ զորակի մեջ, ուրեմն ունենք վիավորներ, ունենք դիեր, ոչ մի նախաձեռնություն չեք ձեռնարկում, որպեսզի գոնե վիավոր երեխեքին ժամանակին շուտ հանեք ու երեխաները հիմա փրկված կլինեն։
Ինչու հենց առաջին օրը որևէ գործողություն չձեռնարկեցիք երեխաներին վիրավոր թե զոհված մարտադաշտից դուրս բերելու համար, հարցնում է հայրը։ Մայրերից որևէ մեկը լրագրողների հետ խոսելու սիրտ ու ձայն չունի։ Նրանք նաև դիահերձարաններով են անցել, զննել զոհված զինծառայողների մարմինները, տեսել լուսանկարները, իրենց երեխաները չկան։
13 օր հիմա դիեր այդ զորակի մեջ, գելերը, աղվեսները, բոլոր հիմա հոշոտ ասկել են, ոնց պետք է տանենք տանք այդ ծնողներին։
Որոնողական աշխատանքներ տարվում են, ծնողները հիմնականում Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդ Սրաշեն գյուղերի դիրքերի ու Գեղարքունիքի վերին շորժայի մասին են խոսում։ Ադրբեջանական զինուժն առաջացել է այս տարածքներում ու նաև Ջերմուկում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին շեշտում է, կողմերի հետ դեռ բանակցում ենք։
Քննարկումները կողմերի հետ այս թեմաների շուրջ են դադարել, մենք շարունակում ենք մնալ պատրաստ և պատրաստական ընդգրկվելու որոնողական աշխատանքներում կամ դուրսբերման աշխատանքներում վիրավորների թեզողվածների այն պահից սկսած, երբ որ ունենանք բոլոր հնարավոր երաշխիքները և համաձայնությունները կողմերից։
Ներքին հանդի դիրքերում որոնողական աշխատանք սկսելու փորձ եղել է մարտական գործողությունների ավարտից անմիջապես հետո, սեպտեմբերի 15-ին, բայց ադրբեջանական կողմը գերեվարել էր մարմիններ դուրս բերելու համար տարածք մտած Կապանի շտապօգնության մեքենայի անձնակազմին։ Ժամերանց 4 հայաստանցիներին փոխանակել են հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանական 2 դիակների ու 1 վիրավորի հետ։ Ենթադրվում է, որ այժմ ադրբեջանական կողմը պարզապես թույլ չի տալիս իր հսկողության տակ անցած տարածքներ մտնել։ Սեպտեմբերի 13-ին Վարդենիսի տղամարդը Ջերմուկում ծառայող որդու հետ չէր կարողացել կապ հաստատել ու ինքնասպանություններ գործել։ Նույն օրն ավելի ուշ, սակայն, տղան զանգահարել էր տուն ու ասել, որ վիրավոր է։ Ընտանիքից տեղեկացանք, զանգ այլևս չի եղել։ Վիրավոր զինծառայողի ճակատագիրը անհայտ է։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ այս ամսվա մարտերում զոհված ու անհետ կորածների թիվը գերազանցում է 207-ը։ 14-րդ օրն է, ոչ թվի հստակեցում կա, ոչ էլ անուն ազգանուններ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թիվ 1 դաշնակից ավանդական լրությունն է պահպանում, ավելին, այդ երկրի ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից պետական դումայի խոսնակին սիրով, պատվով ընդունում են Ադրբեջանում։ Բաքվում և Մոսկվայում նկատելի դժգոհությամբ են արձագանքում արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի շփումներին։ Այսօր Փարիզ մեկնած վարչապետը օրեր առաջ Մակի ամբիոնից ուղիղ հարց է տվել Իլհամ Ալիևին՝ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Հստակ պատասխան չկա, հետևաբար փակուղի է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք Թվիտերում ափսոսանք է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին ուղղված իր հարցադրումն անպատասխան թողնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի ղեկավարը հիշեցրել է, որ Մակումի ելույթում պարզ հարց է հնչեցրել. արդյոք Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Եթե այո, մենք կարող ենք շարունակել խաղաղության պայմանագիրը։ Ցավոք սրտի դրական արձագանք չկա։ Հարցն այն է, թե ինչու, գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ Մակի ամբյոնից վարչապետը զգուշացրել էր.
Azerbaijan intends to occupy more territories of Armenia which needs to be prevented.
Ադրբեջանը մտադիր է օկուպացնել Հայաստանի այլ տարածքներ, ինչը պետք է կանխել։ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում փակուղային իրավիճակը այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կամ հրաժարվում էին մեկնաբանել, կամ մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան էին թողնում։ Միայն ԿՊ-ական Հովիկ Աղազարյանը համաձայնեց արձագանքել, ասելով, թե ստեղծված իրավիճակում պետք է շարունակել դիվանագիտական ջանքերը, զուգահեռաբար ուժեղացնելով Հայաստանի պաշտպանունակությունը։
Միայն դիվանագիտական քայլերով հնարավոր չի։ Նաև պետք է մենք պաշտպանունակություն ուժեղացնենք, որ մենք
խնդիր ունենք ձեր կողմից։
Դե մա, զենքի խնդիրը, զենքի այո, իհարկե զբաղվում են անպատասխան մարմինները, զենքի խնդիրը ասելով մենք պետք է հասկանանք, որ մենք վաղվա համար զենքի խնդիր չունենք։ Մենք զենքի խնդիր ունենք, ասենք օրինակ 7 ամիս հետոյի համար, չէ՞, որ դու չպիտի մենք վաղվա մասին մտածես, այլ ընդհանրապես դա իմաստով այդ խնդիրները։
Մինչ այդ քաղաքական մեկնաբանները կարծում են, որ բանակցային փակուղին մեծացնում է անվտանգության հետ կապված ռիսկերը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ այլևս բոլորի համար ակնհայտ է, Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչին աջակցում են թե Թուրքիան և թե Ռուսաստանը։ Այս պարագայում ըստ քաղաքագետի Հայաստանին այլ բան չի մնում, քան մեծացնել իր ինքնապաշտպանական կարողությունները և աշխատել Վաշինգտոնի հետ։
Այսինքն Հայաստանը իր տարածքային ամբողջականությունը ստիպված է պաշտպանել Ռուսաստանից, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Եվ եթե Հայաստանը մնում այդ հարցում միայնակ, բնական է, որ Հայաստանը կամ ստորագրել է, կամ ուղղակի Հայաստանին այնպես են բսկտելու, որ ստորագրության կարիքն անգամ չլինի։ Եվ հենց այստեղ է, որ կա որոշակի հնարավորության ելք, դա նահանգների կողմից կսած որոշակի քաղաքական խոսակցությունն է Հայաստանի հետ, որը դեռևս պայմանավորվածություն չէ, որը դեռևս այլ ընտրանք չէ, բայց այն որոշակի արդյունքներ արդեն իստվել է, այսպես ասենք։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էլ նկատում է, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը ցանկանում է իրականություն դարձնել իր նախապայմաններով, որոնք ընդունելի չեն հայկական կողմի համար, ինչը հանգեցնում է փակուղային իրավիճակի և անվտանգային լուրջ ռիսկերի առաջ բերում։
Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները այդ պայմաններում միջազգային հանրության ավելի մեծ ուշադրություն գրավելուն ուղղված քայլեր են։ Մենք ունենք այսօր հրադադար սեպտեմբերի 13-14-ի մարտական գործողություններից հետո, բայց չունենք որևէ երաշխիք, որ այդ հրադադարը կարող է վերածվել հաստատուն կայունություն։
Բադալյանի համոզմամբ Ադրբեջանը որպես խաղաղության պայմանագրի հիմք Երևանին փորձում է պարտադրել ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում և այդ կերպ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ մասին Բաքուն հայտարարում է շատ պարզ, ինչինի պատասխան Հայաստանի իշխանությունները նշում են. Ադրբեջանի ներկայացրած հայտնի 5 կետերը ընդունելի են, բայց միաժամանակ ներկայացնում են իրենց կետերը, որոնք ներառում են նաև Արցախահայերի անվտանգության և իրավունքների հարցերը, կամ առնվազն արձանագրում, որ այդ հարցը չի կարող առնչվել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին։ Այս հարցում է, որ ըստ քաղաքական մեկնաբանի կողմերի դիրքորոշումները իրարամերժ են և չի նշմարվում մերձեցման հեռանկար։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր աջակցության, նապա Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ քաղաքական աջակցություն հնարավոր է ակնկալել, բայց ռազմականի մասին խոսելն իրատեսական չէ։
Բայց Երևանը աշուշտ փորձում է գտնել քաղաքական աջակցության այլ ուղիներ, այդ թվում բնականաբար առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներում, իրավիճակը անվտանգության տեսանկյունից կառավարելի պահելու համար և նոր բախումներ թույլ չտալու համար։ Երևանի այս դգտումը պայմանավորված է պարզ հանգամանքով, որ ֆորմալ դաշնակցային ռազմաքաղաքական մեխանիզմները, որ կան հայ-ռուսական և Հայաստան-ՀԱԲԿ հարաբերության տիրույթում, դրանք պարզապես չեն աշխատում։
Իդեպ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ է ունենալու։ Հայցի մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվությունն առայժմ չի հաղորդվում։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Փարիզ, որտեղ հանդիպելու են նախագահ Մակրոնին։ Այս հանդիպման օրակարգը նույնպես հայտնի չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Բաքվում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, հանդես է եկել Կասպյան համաժողով գումարելու նախաձեռնությամբ իր պաշտոնակից Սահիբա Գաֆարովային Մոսկվա է հրավիրել և Վլադիմիր Պուտինի անունից ջերմ մաղթանքներ ու ողջույններ է փոխանցել Իլհամ Ալիևին։ Կարող ենք փաստել, որ ռուս-ադրբեջանական կապերի վերելքի ականատես ենք։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված դաշնակցային համագործակցության հռչակագրի իրագործման ուղղությամբ դրական արդյունք կա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանի պետդումայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բաքվում այսօր ընդունելով Վյաչեսլավ Վոլոդինին, Իլհամ Ալիևը ռուս պաշտոնյայի հետ քննարկել է դեռ փետրվարին երկու երկրների միջև կնքված հռչակագրով համագործակցության ընդլայնման նարնջվող հարցեր։ Ալիևը ասել է, թե տարբեր ոլորտներում համագործակցության խորացման համար 8 ճանապարհային քարտեզ կա, որոնք համաձայնեցվել են և իրագործվում են հստակ ժամանակացույցով և վերահսկողությամբ։
И которые имеют важное значение для наших стран и, думаю, что для региона в целом.
Համատեղ ջանքերով ձեռք բերված արդյունքները կարևոր նշանակություն ունեն մեր երկու երկրների համար և կարծում եմ նաև տարածաշրջանի համար։ Եվ իհարկե տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը միշտ մեր հարաբերությունների օրակարգում են։ Մենք այդ մասին խոսել ենք Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջերս Սամարգանդում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Անկասկած խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում բոլոր երկրներին է պետք, բոլոր ժողովուրդներին։ Մեր օրակարգը միանշանակ է, բազմիցս հայտարարել ենք, որ երկարաժամկետ կայուն խաղաղության հարևանների հետ բոլոր խնդիրների լուծման կողմնակից ենք և ուզում ենք տարածաշրջանը դուրս գա ծանրդրությունից, որը շարունակվում է արդեն 30 տարի։
Պետդումայի խոսնակը Ալիևին է փոխանցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույններն ու ընդգծել, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են, առավելապես նախագահների գործադրած ջանքերի շնորհիվ։
Դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիրը իսկապես շատ լուրջ մակարդակ է ձեռք բերված ռազմավարական գործընկերության հիման վրա։ Այդ հռչակագրում հատկապես ընդգծված է, որ մեր միջխորհրդային հորդարանական հարաբերությունները պետք է զարգանան։ Այդ պատճառով պետք է նոր ձևաչափեր գտնենք, որպեսզի հնարավոր լինի երկու երկրների համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող հարցերի լուծումներ առաջարկել, այդ թվում պետք է աշխատենք նախագահների ձեռնարկած քայլերի օրենսդրական ապահովման
ուղղությամբ։
Այսի շրջանակներում Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի հետ։ Վոլոդինը նշել է, որ երկու երկրների խորհրդարանների պատգամավորները պետք է ակտիվացնեն համատեղ աշխատանքը, հատկապես դաշնակցային համագործակցության հռչակագրի օրենսդրական ապահովման համար։ Գաֆարովան էլ իր հերթին ընդգծել է, որ այդ փաստաթուղթը նոր փուլ է դարձել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների նոր փուլի մասին երկու երկրների առաջնորդները ազդարարեցին փետրվարի 22-ին Մոսկվայում դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի կնքմամբ։ Այդ փաստաթղթով մի շարք ոլորտներում փոխգործակցության խորացմանը զուգահեռ նախատեսվում է, որ անվտանգությունը, խաղաղությունն ու կայունությունը ապահովելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը կարող են դիտարկել միմյանց ռազմական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը լրանում է 44 օրյա աղետալի պատերազմի երկրորդ տարելիցը, խաղաղություն չկա, հարցերը չեն լուծվել, հարևանը չի հրաժարվում ագրեսիվ գործողություններից և հռետորաբանությունից։ Անդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի համոզմամբ իակ ելքը իշխանափոխությունն է։ Այսօր նա Ազատության տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Պատերազմի երկրորդ տարելիցն է, ինչ եք զգում նաև որպես մարդ, որի որդին զոհ գնաց այս աղետին։
Զգալը բարերով արտաբերել ոչ հայերենում, ոչ որևէ այլ լեզվում չկան։ Մարդկային լեզվում են ամեն ինչը, ինչը հիմա զգում ես, վերապրում ես, չկա։ Եվ երբ որ ես նոյեմբերի 9-ից հետո առաջին անգամ դուրս եկա հրապարակ, ելույթ ունեցա նաև դրանից հետո, ես ասել եմ, որ ես դուրս եմ գալիս փողոց, ես բոլորին կոչ եմ անում դուրս գալ փողոց, որ այլևս 18 տարեկան տղաները չսովեն։ Ցավոք սրտի արձագանքը չեղավ սպասվածի նման։ Ես վստահ եմ էլի, որ եթե ժողովուրդը կարողանար իր մեջ ուժ գտնել, գնահատել իրավիճակը, գնահատական տալ կատարվածին և ավելի միասնական դուրս գալ փողոց, չէր լինի ոչ մայիսի 12-ը պատերազմին հաջորդած, ոչ նոյեմբերի 16-ը և առավել ևս սեպտեմբերի 13-ի իրադարձությունները, որին մենակ այդ օրը զոհ գնաց 200-ից ավելի մեր լույս տղերք։ Նոյեմբերի 9-ը չավարտվեց պատերազմը, ցավոք։ Պատերազմից հետո անհրաժեշտ քայլը բանակցողին փոխելներ, պարտության դեմքին փոխողներ։ Մենք պետք է հրաժեշտ տայինք պատերազմին հենց այդ քայլով։ Ցավոք սրտի դեռ այդ գիտակցումը հակառակ կողմի ճամբարում դեռ այդ միտքը չկա, և այնտեղ ցավոք սրտի գերակշռում է նեղ անձնական և նեղ թիմային շահերը, իրենք վերեն դասում պետության և ազգի շահերից։ Ես չեմ ասում, մի ծայրահեղությունից ընկնենք մի ծայրահեղություն, այսինքն Բաքուն այրանցով դարձնենք Ստամբուլը, այդ կարգախոսի մեջ չեմ ասում։ Ես ասում եմ վերադարձ իրականություն, իսկ դրա առաջին քայլը, ես ասում եմ առաջին պարտադիր քայլն է, բայց ոչ միակ քայլը։ Մենք շատ-շատ քայլեր պիտի անենք այս ամեն ինչը կանխելու համար, բայց առաջին և պարտադիր քայլը դա է։ Ընդ որում ես չեմ ասում վարչապետը պետք է այսինչ մարդը լինի, ասում եմ եկեք խելք-խելքի տանք այս իրավիճակից գտնենք այդ լուծումը, և ոչ թե հետ հայացքով ասենք, վայ, այն ժամանակ, որ սենց անեինք, ավելի լավ կներ։ Այո, եթե նոյեմբերի 9-ին հաջորդեր Նիկոլի հրաժարականը և առանց ցնցումների ձևավորվեր նոր կառավարություն, նոր բանակցող, հաստատ այս աղետները չէր լինի, կլիներ լուծում, ծանր լուծում, ծանր բանակցություններ, բայց պատերազմ չէր լինի։
Ինչ է ասում իշխանությունը, որ դիցուք Փաշինյանը չէր, ձեր դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, նա կանգնեցնելու էր Ադրբեջանի ագրեսիան։
Այո, եւ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ նաեւ եթե լիներ մեկ ուրիշը, որը լիներ քաղաքացիական պայմանագրի եւ պատկերավոր ասած փողոց դուրս եկած ուժերի կոմպրոմիսային թեկնածուն, այո, դա դադարեցնելու է։
Ինչպես պարոն Նազարյան Ադրբեջանը Արցախն է ուզում։
Եթե չլիներ հնարավորություն, չլիներ բանակցություն, ամբողջ աշխարհում բոլոր պետությունները անդադար միմյանց հետ կպատերազմեին, անդադար լուծում չէր լինի։ Գիտեք, այդ երբ որ տանում են այդ պոպուլիզմի դաշտ, ասում են չէր կարող, ես ոչ միայն պնդում եմ, որ նոյեմբերի 9-ից հետո էր հնարավոր ամեն ինչ դնել և խաղաղ բանակցություններ մնացած բոլոր հարցերը լուծել, ես պնդում եմ, որ այս պատերազմը ևս չէ պետք է լիներ, եթե լիներ խոհեմություն, եթե ես չեմ մտնում են դավաճանա, չգիտեմ, ինչ-որ խարդավանքային դաշտ, ոչ, եթե չլիներ արկածախնդիր քաղաքականություն, եթե չլիներ հետևյալ հայտարարությունները, ոնց ուզում բանակցում եմ իմ զրոյական կետից, 30 տարի մեր դիվանագետները լիզել են օտարի ոտքերը, այսպիսի արտահայտություններ չլինեին, ես ծեփելու եմ պատերին, փռելու եմ ասֆալտին, այս նեգատիվը բերեց մեր տունը, քանդեց, որովհետև դու տվել ես ոչ միայն գրավոր համաձայնություններ, այլ նաև բանավոր։
Դուք ինչ գիտեք, այդ պնդումը շատ է արվում, պարոն Նազարյան, դուք ունեք ապացույցներ, որ կան բանավոր խոստումը։
Եթե ես ունենայի ապացույցներ, ես դրանք կներկայացնեի, բայց ես հիշում եմ դեկտեմբերի 12-ի, թե չեմ սխալվում, 14-ին զորքերի անակնկալ հետ քաշումը, որ երկար ժամանակ Նիկոլը ասում էր, ես եմ հրաման տվել, ես եմ ես արել, բանավոր պայմանավորվել ենք, բանավոր ես ենք արել, և անդադար բանավոր համաձայնություններ։
Կուտականից անզեն աչքով հնարավոր է տեսնել հարևանի ակտիվությունը, ըստ որոշ հաղորդագրությունների կանայք և երեխաները միաժամանակ հեռացել են գյուղից, մի ընտանիք մայրաքաղաք է հասել, մարդիկ իհարկե ցանկանում են տուն վերադառնալ, բայց հենց այս պահին ռիսկի դիմել չեն ուզում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
պաշտպանում ես տպավորություն չլնի, որ մենք մեր տունը լքում են, մեր կամքում չի։
Արդեն 10 օր է Երևանում ծանոթների բնակարանում է ապաստան գտել ադրբեջանական հարձակման թիրախում հայտնված Գեղարքունիքի Կուտական գյուղի բնակիչ Հերմինե Միրզոյանը իր 5 երեխաներով. 3-ն անչափահաս են՝ 15-ամյա Պետրոսը եւ 4 ամսական զույգ Բալիկները՝ Լուսին եւ Գարիկը։ Հերմինեն հիշում է սեպտեմբերի 13-ին մինչեւ ուշ-գիշեր պահածու էր փակում։ Ընտանիքն արդեն քնած էր, արթնացան ուժգին գրակոցների ցայնից։
Խորնվանք իրար հավաքվանք, ասի գոնե երեխեքին հանենք էլի, մեր տան շատ մոտ է հենց սահմանի տակ, մեր տունն է առաջինը, եթե հանգարց դիվերսա էր մտնել, առաջին մեր դուրն էր բացելու, ասենք նենց որ պոստի տակն է հենց գալու մեր տունը, ոտենց գոնե երեխեքին ասի հանենք, գետ կմփոստները ինքոն էր մոտիկոնում, այսիս տները դղրդում էր։
Պատսպարվել են Հարևան Արմենինը կուղում, Լուսաբացին գյուղապետարանից ստացած լուրը հուսադրող չէր։
Արդեն գրավված է մեր տան վերի պոստերը, երեխեքին գյուղից հանեք։
Ընտանիքի մայրը պատմում է, գյուղում մնալը այլևս վտանգավոր էր։ Ադրբեջանական հարձակումը իր հետքերն էր թողել բազմանդամ ընտանիքի, տան, դռների, պատուհանների վրա։ Փամփուշներից մեկն անգամ ծակել էր և շուքամուտքի, և սենյակի դուռը, որտեղ փոքրիկների օրորոցն էր։
Հնարավոր է տանն ենք եղել այդ ժամանակ, աղել ուղղակի մեզի չեն կպե։ Այդ պահին նենց լարված, խառնված վիճակ է, լացելով, մխկտալով։
Առաջին իսկ մեքենայով մարտունի են շարժվել, ասում է, լրիվ անծանոթ մարդիկ են իրենց տանն ընդունել։
Դե ուրիշի տանն էլ մնալը անհարմար էր, թե կստեղ ենք էլի ուրիշ էլի մեր հարազատն է։ Այնտեղ բավշե ուշ հոգի չէինք ճանաչում, անծանոթ մարդկանց տանն էինք մնում, ստիպված եկանք Երևան մենք, բայց ամուսինս գյուղը չլքեց, ինք ասեց ես պետք է կռվեմ, ինչ ուզում ալնի ես պայքարեմ, գոնե մեր տան տեղի համար, ես ինքս էլ կմնայի, եթե պուճուրներս չլնեին, ես ինքս էլ ուզում էի կռվել։ Ես պստումներ ինձ խանգարեցին, ու միշտ էլ կողմ եմ եղել, որ ամեն մարդ իրատուն ասկի, իրատուն ուտեր կայնի, չթողեմ փախնեն, ասեն անճարեն կես չէ, ես դրան դեմ եմ եղել միշտ, ինչքան կարաս, թեկուզ մեռնեմ, իմ տան մեջ մեռնեմ։
Մտքերս կուտականում են ամուսնուս հետ, ողջ ծրույցի ընթացքում հուզվում էր Հերմինեն, ինչ արեց, ոնց քնեց, անասուններին հոսարեր չի տարել, վտանգավոր է։
Մեր է կոնկրետի սարն է եղել, որ անասումը գնացել է սարը, հիմա ասենք անասումն էլ որ դենք պահելու, էլ տեղ չկա, թուրկը գլխին նստած, ասենք մարդ ես իթաս անասում բերես քեզ կտանի, անասումն էլ հետըդ ընդպահես, չես կարա։
Աչքը փոքրերի վրա է, ականջը հեռախոսին, մի լավ լուր է սպասում ամուսնուց։ Ավակ որդին 15-ամյա Պետրոսն էլ հեռախոսը վայր չի դնում, տան վրա դրած տեսախցիկով է կարոտն առնում գյուղից։
Համ երեխեքն էլ լացում, համ պապան էլ լացում։ Ես հատկապես տղեմ պապայի հետ շատ կապված էր։
Մեծ աղջիկները Աննան և Մարգարիտան ուսանողներ են։ Մի գիշերում ընտանիքի գլխին թափված անորոշության մեջ Հերմինեն դեռ չի էլ պատկերացնում, ինչպես է երեխաների ուսման վարձը վճարելու։
Ասենք իմ աշխատանքն դե ես ասում եմ պահել երեխեքի ուսման վարձ, բան ապահովել եմ, հիմա ես ինչ եմ անելու։
Պետրոսն էլ հիմա դպրոցում պիտի լիներ, սա էլ մի խնդիր, որի լուծումը ոչ համայնքապետարանից են տվել, ոչ էլ պետական որևէ կառույցից։
Հիմա ես չգիտեմ, ես երեխո հարցը ինչ պետք լինի, ասենք լավ մի շաբաթ ասենք արձակուրդը տվեցին, երկու շաբաթի օր անցավ այդ մի շաբաթը, ես ինչ պետք անեմ ես երեխեքը, ես չգիտեմ էլ էտեղ հնարավոր կլինի ապրելը, եթե մեր դիրքերը մեզ չվերադարձնեն, էտեղ հնարավոր չի լինի հաստատ ապրելը, ու համայքից չգիտեմ, մենակ ասենք քանի ընտանիքի անդամ ենք, այդ բան տվյալներ ուզեցնել, չգիտեմ ինչ կլինի։
10 օրում կյանքը գլխի վայրշուր եկավ, ասում է 5 երեխաների մայրը, որ դեռ պետական որևէ կառույցի չի դիմել օգնության կամ գոնե խորհրդի համար։
Ապրում ենք էլի, անկամ որ դուրս չենք, ապրում ենք։
Ոչ սիրտ ունի, ոչ էլ ձևը գիտի։ Իրենցով էլ հետաքրքրվողները հերթ չեն կանգնել։
Հիմա էլ եմ ուզում գնամ իմ տուն, չգիտեմ, չեմ կարում, ես ինձ ստեղ չեմ գտնում, ես իմ տունն եմ ուզում։
Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղի են ունեցել թիմընտրություններ, ճիշտ այն պահն է, երբ կարելի է մեկնաբանության հարց համարել. Բաժակը կիսով չափ լի է, թե կիսով չափ դատարկ։ 18 համայնքներից ճիշտ կեսում 9-ում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիրը, բայց ովքեր են երկրորդ իննյակի հերոսները, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
3 համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրություններ էին Հայաստանի 18 համայնքներում, որոնց միայն կեսում է հաղթել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Իշխող կուսակցությունն առավելության է հասել Արագածոտնի մարզի Թալին և Ծաղկահովիտ համայնքներում, Լոռու Գյուլաքարակում և Լոռի Բերդում, Վայոցձորի Արենիում և Եղեգիսում, Կոտայքի Ակունքում և Ջրվեժում, ինչպես նաև Սյունիքի Սիսիանում։ Իդեպ Ջրվեժում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը միակ առաջադրված կուսակցությունն էր, ընտրողների ամենացածր մասնակցությունը ծունն է գրանցվել ընդամենը 27%։ Երեկվա ընտրություններին ամենաակտիվը մասնակցել են սահմանային Սյունիքում։ Սիսիանում, որտեղ առաջադրված 7 ուժերից հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիրը, քվեարկել է ընտրողների 55, իսկ Քաջարանում մոտ 78%-ը։ Թեև Սիսիանի տեղամասային հանձնաժողովներում նշում էին, որ վերջին ռազմական գործողությունների պատճառով քվեարկությունը պասիվ է։
Պատերազմական իրավիճակի պատճառով շատերն են գնացել, այսօր որոշները չեն վերադարձել, որոնք ազդում են նաև ընտրությունների մասնակցության թվի վրա։
Եթե Սիսիանում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիրը, ապա Հարևան Քաջարանում առավելություն ունի իշխող կուսակցության մրցակիցը՝ Դեպի միասնություն Դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորում է 2016-ից համայնքի ղեկավարող Մանվել Փարամազյանը։ Նրա նկատմամբ փարուցված քրեական գործն արդեն 1 տարի դատարանում է։ Նա մեղադրվում է 5-6 տարի առաջ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, կեղծիկ կատարելու և համայնքային գույքը յուրացնելու համար։ Անցած տարի Փարամազյանին նախ կալանավորել, ապա ամիսներ անց 70 միլիոն դրամի գրավով ազատ էին արձակել։ Ուշագրավ արդյունքներ են գրանցվել Տավուշի Բերդ համայնքում, այստեղ հաղթել է զորավոր համայնք Դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորող Հարություն Մանուչարյանը մոտ 1 տարի կալանավորված է համայնքին էական վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Նա Բերդի գործող համայնքապետն է 2012 թվականից, նրա դեմ քրեական գործը ևս դատարանում է։ Քրեական հետապնդման ենթարկվող մեկ այլ թեկնածու էլ հաղթել է Շիրակի մարզի Անի համայնքում։ Գործող հանրապետական ղեկավար Արտակ Գևորքյանը դեռ 2019 թվականից մեղադրվում է համայնքի բյուջեն վատնելու համար։ Գևորքյանի դեմ քրեական գործ էր հարուցվել նրա հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներից հետո։ Երկարատև ակցիաներից ու չարաշահումների մեղադրանքով քրեական գործերից հետո անգամ գործող համայնքապետը հրաժարական չտվեց, գործն արտահերթի չհասավ ու 3 էլ հաղթեց իր 2 մրցակիցներին՝ քաղաքացիական պայմանագիր և հայկական երազանք կուսակցություններին։ Անիում քվեարկ ցանը մասնակցել է ընտրողների շուրջ կեսը։
Իսկ ինչ սпасելիք ունեք, որ ընտրել եք։
Որ ընտրել ենք մեր բողոքներս ենք աշեն կնտարակին, թե չէ։ Այդպես։
Բողոքները շատ են։
Շատ։ Ատելը զորքային կուզահատվում ենք, ինչ։ Լավան ենք սпасել, չգիտեմ։
Իսկ ու՞մ որ ընտրել եք, լավ բան սпасում եք։
Հա։ Գիտեմ, մարդ կայ մարդ է։ Կոնե որ խոսում ես մարդը անու սպարի սնոկո ճամպու է տանամ։
Մրցակցությունը թեժեր Լոռու մարզի Ալավերդի և Գյուլաքարակ համայնքներում քաղ պայմանագրի ու ապրելու երկրի միջև։ Ալավերդիում ընդամենը 234 ձայնով հաղթեց ապրելու երկիրը, Գյուլաքարակում 48 ձայնի առավելությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Գյուլաքարակում քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն ավելի քան 1 տարի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն էր նախկին համայնքապետի հրաժարականից հետո։ Ալավերդիում էլ գործող համայնքապետը հանրապետական է, նա ու իր թիմը գոնե ակնառու չմասնակցեցին քարոզարշավին և
չաջակցեցին թեկնածուներից որևէ մեկին։ Հիմնական մրցակիցների հետ առաջադրված ՀԱԳ և ՀՅ դակուսակցությունները ձայների 2% են ստացել։ Այստեղ ևս քվեարկությունը պասիվ էր ընտրական տեղամասերում և նախընտրական շտաբներում, դա բացատրում էին սահմանային վերջին արյունալի բախումներով, շեշտում, որ կուսակցությունները հրապարակային քարոզարշավ գրեթե չեն արել։
Այս պահին ունենք երկրում շատ լուրջ խնդիրներ, որ այսպես ժողովրդական խոսքով ասած մարդկանց աչքը չի գալիս։
Ժողովրդը երևի մի քիչ արտագնաց է, ժողովրդը պակսել է ՀԱԳ-ին, հետո կա որ հավատքը կորցրել է։
Լոռու Տաշիրում 5 տարվա գործող համայնքապետը հաղթել է քաղաքացական պայմանագրին զգալի տարբերությամբ։ Գեղարքունի քիչ ամբարակում էլ ընտրություններին մասնակցած միակ կուսակցությունը դեմոկրատական այլընտրանքն էր։ Ընտրողների մոտ 50%-ը մասնակցել ու այլընտրանք չունենալով ձայնը տվել այս կուսակցությանը։ Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տեղացի դիտորդների համոզմամբ թիմ ընտրություններում ինչ-ինչ աղետալի խախտումներ չկան, բայց ուշադրությունից չեն վրիպել երևույթներ, որոնք կարելի է որակել իբրև վարչական ռեսուրսի կիրառում։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանը Սիսիանի 34.06 տեղամասում առավոտվանից ակնհայտ արհամարական պահվածք է ցուցաբերում ընտրական օրենսդրության նկատմամբ։ Սա ընտրությունները դիտարկող անկախ դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի 3-րդ Facebook-յան գրառումն է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում դիտորդը մանրամասներ պատմեց իր ու իշխանական պատգամավորի միջև 3 տեղի ունեցած միջադեպից։
Օրինակ ինքը չգիտեր, որ հեռավորությունը միջև որը որ չի կարելի կուտակումներ ստեղծել կամ մշտապես գտնվել տեղամասային կենտրոնից է հաշվարկում եւ ոչ թե քվեարկության սենյակից։
Ես օրենք եմ խախտել, չհասկացա։
50 մետրով։
Շուտ ես խոսում, ասում եմ, հա, 50 մետրով։ Կբերես լիցենզավորած մի հատ ընկերություն, որը ասի 50 մետրը։
Այս պատից կարտոն 50 մետր չկա։
Այս պատից ինքը սենյակից հաշվում։
Կարեն Համբարձումյանը 2021-ին է պատգամավոր ընտրվել քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակով։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել ծնունդով Սիսիանցի պատգամավորի հետ։ Հեռախոսն անհասանելի էր։ Դիտորդի ու պատգամավորի միջադեպը տեղի էր ունեցել լրագրողների ներկայությամբ։
Ոչ միայն խախտում էր այդ կարգավորումը, այլ նաև պարբերաբար վստահված անձինք, ինչ որ ընտրողներին ուղեկցող անձինք գալիս էին, մտնում էին իրեն, խոսակցությունները մեր դիտորդները շատ չէին լսել, բայց տպավորությունը այնպեսին էր, որ ինչ-որ բան էին հայտնում, պատասխան ինչ-որ հրահանգավորում էին ստանում և գնում շարունակում էին այդ նույն գործունեությունը։ Այսինքն, ես մի քիչ ավելի ժողովրդի լեզվով ասած, տասովշիկների համակարգման տպավորություն էր ստեղծում։
Ընտրական օրենսգիրքը որ կարդալ իմ կիմանայր, որ պարտադիր չի ճարես, մտնում ես անձաստոտ տասը տալիս ես։
Քոյս խնդիրնա, ես իմ ռոպեների մեջ եմ։ Այ քեզ բա, ակե քո պրոբլեմը չի առ հասարակ, եղբայ։
Իմ պրոբլեմը այն է, որ դու ընտրական օրենսգիրքը քվեարկած պատգամավոր ունելով այդ օրենսգիրքը խախտում ես։
Շուտ ես խոսում, ես ոչ մի օրենսգիրք չեմ խախտել։ Որտե՞ղ է հիմնավորումը, չհասկացա։ Ընկեր, ան հիմնը հայտարարությունը չարես հաջող։
Տեղամասային կենտրոնից 50 մետրը պահի։
Լիցենզավորված ընկերություն կբերես, երբ որ 50 մետրը չլինի, նոր հիմնավորված։
Ձեր սառնում, ի՞նչ լիցենզ։
Ձեր չեմ առնում, իշկա իրականությունն եմ ասում։
Քանի որ Սիսիանցի իշխանական պատգամավորի հետ կապ հաստատելն անհնար էր, մեկնաբանություն խնդրեցինք խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանից։ Ասաց կմեկնաբանի մանրամասներին ծանոթանալուց հետո միայն։ Աշխատանքային օրն ավարտվեց ու այդպես էլ չստացանք այդ մեկնաբանությունը։ Նախնական տվյալներով Սիսիանում հենց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն էլ հաղթել է։ Ընտրությունները դիտարկած խմբի ներկայացուցիչ Իոաննիսյանն ասում է, իրավապահներին չեն դիմել, որովհետև պատգամավորի գործողություններում առերևույթ հանցակազմ չկար, բայց քայլեր ձեռնարկելու են։
Քանի որ ազգային ժողովի պատգամավորի հետ կապված բավական ոչ ստանդարտ իրավիճակ է եղել, երբ որ ինքը լինելով հանրային անձ ակնհայտ արհամարական պահվածք էր ցուցաբերում օրենքի նկատմամբ, թեև առերևույթ հանցակազմի գործողություններում չկար, մենք քննարկում ենք ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես գալու հարցը։
Կիրակի Հայաստանի 18 համայնքներում անցկացված տեղական ընտրությունները անկախ դիտորդը 49 շրջիկ խմբերով է դիտարկել շուրջ 100 դիտորդներով։ Ընտրակաշարքի կամ ընտրողներին բացահայտ ուղղորդելու դեպքեր տեղում չեն արձանագրել, բայց վարչական ռեսուրսի վերաբերյալ ահազանգեր ստացել են դեռ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Իոաննիսյանն ասում է, եթե օրինակ Սիսիանցի այս падգամավորն այսպիսի վարկ չդրսևորեր, հենց Սիսիանից այդ օրինակ ահազանգերն այդքան արժանահավատ չէր թվա իրենց։
Որովից է ապացույց դրա հետ կապված մենք չկարողացանք հավաքել, բայց այն ահազանգերը, որ ոնք որ մենք ստանում ենք, հենց դրանց մեջ նշվում է ԿՊԱ-ական падգամավոր Կարեն Համբարձումյանի անունը։ Իր այն պահվածքը, որը որ մենք հետո տեսանք քվեարկության օրը, գալիս էր ավելի ծանրակշիր դարձնելու այդ ահազանգերը։
Ոստիկանությունը երեք վանդրությունների ընթացքում ընդամենը 4 ահազանգ է ստացել, բոլորն էլ կրկնակի քվեարկության փորձի մասին։ Գլխավոր դատախազությունը առերևույթ ընտրական հանցագործությունների մասին 12 հաղորդում է ստացել, մեկը ենթադրաբար ընտրակաշարք տալուն և ստանալուն է վերաբերել։ Իսկ ահագ հնչական կոմիտեն աշխատանքային օրվա ավարտին հայտարարեց, թիմ ընտրություններին քարոշչություն կատարելուն հարկադրելու մեղադրանքով կալանավորվել են Տավուշի մարզի Բերթի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն ու նույն համայնքի ներքին կարմիր աղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարը։ Այստեղ ընտրություններում իշխող կուսակցությանը բանտից հաղթել է չարաշահումների համար արդեն 1 տարի կալանավորված համայնքի գործող ղեկավարը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը 3 կիրակ նորակարոզում ասել է, թե եթե մեկը ղեկավարվելով հայրենիքը պաշտպանելու մղումով զորագրվում և սպանվում է պատերազմում, նա զոհաբերություն է անում, որով մաքրվում և ներվում են նրա բոլոր մեղքերը։ Մինչդեռ բնավ ոչ բոլորն են ցանկանում նետվել ուկրաինական մսաղացը, ոմանք նույնիսկ բողոքի ծայրահեղ միջոցների են դիմում, ահա օրինակներից մեկը լսենք Ազահ Բաբայանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է հաղորդումներ են ստացվում Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներում արյունալի միջադեպերի և մասնակի մոբիլիզացիայի դեմ հնչող կրակոցների մասին։ Այսօր Իրկուտսկի շրջանի ուստ Իլիմսկ քաղաքում պահեստազորի զինծառայողը կրակել է զինվորական կոմիսարի վրա, վերջինս հոսպիտալացվել է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ժամկետային զինծառայողը բերման է ենթարկվել, 25 տարեկան է։
Զինին Ռուսլան Ալեքսանդրովիչ։
Զինին,
Ռուսլան Ալեքսանդրովիչ։
Թե ինչպես է զինինը զենք մտցրել զին կոմիսարիատ, հայտնի չէ։ Կրակելուց առաջ նա դիմել է բոլոր զորակոչներին, թե հիմա բոլորս տուն կգնանք։ Մեկ այլ ողբերգական միջադեպ էլ տեղի ունեցել 3 Ռյազանում։ Քաղաքի կենտրոնական ավտոկայանում տղամարդը փորձել է ինքնահրկիզվել, բացականչելով, չի ցանկանում մասնակցել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Տղամարդուն ոստիկանները բերման են ենթարկել, նրա առողջական վիճակի մասին ստույգ տեղեկություն չկա։ Զուգահեռ շարունակվում են հակապատերազմական ցույցերը, որոնցից ամենամեծը տեղի է ունեցել 3 Մախաչկալայում։ Դաղստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր կանայք անգարկում են ոչ պատերազմին, չենք թողնի, որ տանեն մեր երեխաներին, Ուկրաինան Ռուսաստանի վրա չի հարցակվել։ Իրավապահները մարդկանց ցրելու համար նույնիսկ օդ են կրակել։ Զորահավաքի դեմ փողոց են դուրս եկել նաև Բաշկարտաստանում, Յակուտսկում, Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ըստ ՕՎԴ ինֆոյի, սեպտեմբերի 21-ից Ռուսաստանում մոբիլիզացիայի դեմ բողոքի ցույցերի ընթացքում առնվազն 2346 մարդ է բերման ենթարկվել, ոմանց բանակ գնալու ծանոթագրեր են հանձնել հենց ոստիկանական բաժանմունքներում։ Ռուս իրավապահները գործում էին չափազանց կոշտ, բերման ենթարկելիս ուժ էին կիրառում։ Չնայած բոլոր այս ծայրահեղ քայլերին, մոբիլիզացիան շարունակվում է, թեև Կրեմլը ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակ պնդում են, թե զորահավաքը մասնակի է, կան բազմաթիվ հաղորդագրություններ, որ զորակոչվում են նաև երբևէ պահեստազորում չգրանցված մեծահասակ կամ վատառողջ մարդիկ։ Դրանից խուսափելու համար Ռուսաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ լքում են երկիրը։ Որոշ աղբյուրներ խոսում են մի քանի 100,000 երիտասարդ տղամարդկանց մասին, տեղեկությունը սակայն այնքան պաշտոնական չէ։ Այն որ մոբիլիզացիա այդ խնդիր կա, հաստատել է նաև Բելարուսի նախագահը, ով չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Սոչի եւ հանդիպել նախագահ Պուտինի հետ։
Ռուսիա 25 միլիոն մոբիլիզացիոն ռեսուրս։ Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч, ну 50 тысяч.
Լսեք, Ռուսաստանը 25 միլիոն մոբիլիզացիոն ռեսուրս ունի, դե թող 30,000-ն էլ փախչի, լավ 50,000, իսկ եթե նրանք այստեղ մնային, ի՞նչ է մեր ժողովուրդը կլինեին, թող փախչեն։
Ну они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут.
Թեև մի շարք լրատվամիջոցներ հղում անելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե Կրեմլը մտադիր է նաև ռուսաստանցիների ելումուտը սահմանափակել, սակայն իշխանությունները վստահեցնում են, որ նման քայլի գնալու մտադրություն չունեն։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ռուսաստանի սահմանային անցակետերում դժվարություններ կան, բայց դրանց մասին հաղորդումները կեղծ են կամ խիստ չափազանցված։ Սահմանները պաշտոնապես դեռ բաց են, սակայն ռուս-վրացական սահմանին օրինակ արդեն ընտերակայվել են անվտանգության դաշնային ծառայության սպաներ զրահամեքենայով։ Հյուսիսային Օսիա Ալանյա հանրապետության սահմանային վարչությունը բացատրել է, որ Վերին Լարսի մոտ ԲՏՌ-ի հայտնվելը արտակարգ իրավիճակի համար է, եթե հանկարծ տղամարդիկ ցանկանան ճեղքել անցակետը եւ առանց սահմանային ձևակերպումների լքել երկիրը։ Իշխանությունները սրա հետ մեկտեղ վստահեցնում են, որ անցակետեր չեն տեղադրվի եւ Վերին Լարսը աշխատում է բնականոն հունով, իսկ զինվորական տարիքի առական սեռի քաղաքացիների ելքի սահմանապակումներ էլ չեն գործում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ավարտին է մոտենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7-րդ ամիսը եւ դրա վերջը չի երևում։ Ռուսները կեղծ հանրակրվեներ են անցկացնում, հավանաբար առաջիկայում կհայտարարեն, թե դաշնության տարածքին են միացնում Ուկրաինայի որոշ շրջաններ։ Ամեն օր երբեմնի եղբայրներ ռուսը եւ ուկրաինացին իրար են կոտորում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուհի Անթոնի Բլինքենը անպատասխանատու է որակել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջուկային զենք կիրառելու հռետորաբանությունը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն գործողությունների պլան է մշակել Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենք կիրառելու դեպքում։ CBS-ին տված հարցազրույցում նա մանրամասներ չի հայտնել, բայց հաստատել է, որ Կրեմլին այդ մասին ասվել է։
Yes, it's very important that Moscow hear from us and know from us that the consequences would be horrific we've made that very clear.
Շատ կարևոր է, որ Մոսկվան մեզանից լսի եւ իմանա, որ նման քայլի հետևանքները աղետալի կլինեն եւ մենք շատ հստակ դա հասկացրել ենք, ասել է Բլինքենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարելով մասնակի զորահավաքի մասին եւ պաշտպանելով Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում հանրակրվենների անցկացումը, ասել էր, թե Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը կապահովի բոլոր արկամիջոցներով, իսկ նրանք, ովքեր փորձում են մեզ շանտաժի ենթարկել միջուկային զենքով, պետք է իմանան, որ քամին կարող է փչել հակառակ ուղղությամբ, ասել էր Պուտինը։ Փորձագետները նշում են, որ այսպես կոչված հանրակրվենների արդյունքները Ռուսաստանին թույլ կտա Ուկրաինային եւ Արևմուտքին ավելի ուժեղ սպառնալ միջուկային զենքով, պատճառաբանելով, թե պաշտպանում է իր տարածքները։ Ուկրաինան եւ Արևմուտքը հայտարարել են, որ այդ հանրակրվենները անօրինական են եւ նրանց արդյունքները չեն ճանաչի։ Քանի դեռ Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում Ռուսաստանին միանալու հանրակրվեններ են անցկացվում, ուկրաինական ուժերը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում հաջողություններ են արձանագրում, իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են իրանական արտադրության կամիկաձե դրոններ կիրառել։ Այսօր Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտի ղեկավարներին։ Հանդիպմանը քննարկված հիմնական հարցերից մեկը ռուսական ուժերի կողմից կիրառվող նոր սպառազինություններին հակազդեցություն գտնելն է։ Զելենսկու աշխատակազմը հաստատել է, որ խոսքը հիմնականում վերաբերում է հենց իրանական դրոններին, որոնց կիրառումը մասնավորապես Օդեսայի մարզում գնալով ակտիվանում է։ Օդեսայի մարզի ռազմական վարչակազմի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Բարչուկն այսօր ասել է. Ռուսները ակտիվորեն կիրառում են Իրանում արտադրվող ինքնաոչնչացվող անօթաչու սարքեր, դրանք կոչվում են Շահիդ 136, սակայն ռուսները այն վերանվանել են Գերան 2-ի։ Վերջին օրերին մեկը մյուսին հաջորդող 5 հարցակում է եղել այդ դրոններով, հայտարարել է Բարդչուկը, պնդելով, որ ռուսական կողմն անցել է իրանական անօթաչու սարքերի կիրառմանը, որովհետև դրանց գինը համեմատաբար ցածր է, բացի դրանից ռուսական կողմն արդեն ստիպված է տնտեսել թանկարժեք հրթիռները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա ուղերձում, խոսելով նաև ընթացող ծանր մարտերի մասին, ասել է, որ որոշ հատվածներում դրական արդյունքներ կան։
Ծանր մարտեր են ընթանում առաջնագծի բազմաթիվ շրջաններում, որոնք ընդհանուր առմամբ ձգվում են ավելի քան 2000 կիլոմետր։ Դա Դոնեցկի մարզն է, Խարկովի մարզը, Խերսոնի շրջանը, նաև Նիկոլաևի և Զապորոժեի շրջանները։ Մի քանի ուղություններով ունենք դրական արդյունքներ, եւ ինչ էլ որ լինի այս շաբաթ Ռուսաստանում, ինչ քայլեր էլ որ ծրագրի ահաբեկչական կառավարությունը, քաղաքական թե ռազմական, մեր պետության խնդիրը, Ուկրաինայի խնդիրը չի կարող փոխվել։ Մենք պայքարում ենք բոլոր ուկրաինացիների կյանքի եւ ազատության համար։
Մենք պայքարում ենք за життя і свободу для всіх українців։
Փետրվարին, երբ սկսվեց այս պատերազմը, մեզ թվով ռուսաստանցիներ լքեցին Դաշնությունը, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ապաստանեցին նաև Հայաստանում։ Իսկ զորահավաքի մասին Պուտինի հրամանագրից հետո նկատվեց Արական սեռի ռուսաստանցիների մի նոր արտագաղթ, և էլի ապաստանելու հասցեներից մեկը Հայաստանն է։ Այս ամենը որոշակի առումով ազդում է սոցիալ-տնտեսական վիճակի, մասնավորապես փոխարժեքի կուրսի և ապրանքների գնաճի վրա։ Լսենք Զարգարյանի հաղորդումը։
Էլ ավելի բարձր գնաճի սպասումներ Հայաստանում։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ ռուսաստանցիների ներհոսքի հերթական ալիքը կհանգեցնի նոր թանկացումների։ Մասնագետների կարծիքով առաջին հերթին կաճեն տարատեսակ ծառայությունների գները։
Առաջին հերթին պայմանավորված կլինի մարդկանց նոր ներհոսքի մասշտաբով, կախված նրանից, թե որքան մասշտաբային կլինի դա, որքան կտրուկ տեղի կունենա տնտեսության ու նաև գնաճի վրա, որոշակի ազդեցություններ կունենա բնականաբար։
Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը հիշեցնում է, մարտին, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով սկսվեց ռուսաստանցիների առաջին ներհոսքը Հայաստան, թանկացան անշարժ գույքը, վարձակալությունը, ծառայությունները, կարճ ասած այն ամենը, ինչ կապված է արտասահմանցիների հետ։ Տնտեսագետն այժմ նույն սցենարի կրկնությունն է կանխատեսում։
Դեռևս չգիտենք, թե ինչպիսի մասշտաբ կունենա նոր ներհոսքը, դրա մասին ուղղակի սպասումներ կան այս ընթացիկ ձևավորող իրավիճակով, անցակետերում եւ այլ ճանապարհներին, բայց այնուամենայնիվ այդ ներհոսքի իրական պատկերը մենք դեռ չունենք։ Այդ պատկերը տեսնելով արդեն պարզ կլինի, բայց այնուամենայնիվ այո, դա նորից կարող է ծառայությունների վրա հիմնականում գնաճային ազդեցություններ ունենալ։
Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում հաստատվել են մոտ 40,000 ռուսաստանցիներ։ Մասնակի զորահավաքի մասին Պուտինի հայտարարությունից ժամեր անց դեպի Հայաստան և Ռուսաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունեցող այլ երկրներ նոր ներհոսք սկսվեց։ Կտրուկ թանկացան ավիատոմսերը, հերթեր են սահմանային անցակետերում։ Առայժմ հրապարակված նոր տվյալներ չկան, թե վերջին օրերին քանի ռուսաստանցի է Հայաստան եկել։
Պահանջարկը ավելանում է, քանի որ ծառայությունների արտադրությունը ճկուն չի, եթե մենք օրինակ ապրանքների պահանջարկի ավելացման դեպքում կարող ենք առագորեն ներմուծում կազմակերպել եւ դրա պահանջարկը արագ կլրանա, ապա ծառայությունների դեպքում նույնը չի, նույնը հատկապես անշարժ գույքի ծառայությունների դեպքում,
նրանք նաեւ պահանջարկ են ստեղծելու անշարժ գույքի շուկայում, այսինքն եւ ստեղծելու են վճարունակ պահանջարկ, պահանջմունք, պարենամթերքի ծառայությունների շուկայում, հանրային սնունդ եւ այլն, նաեւ անշարժ գույքի շուկայում։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը նկատում է, անշարժ գույքի շուկան արդեն արձագանքում է ռուսաստանցիների հոսքի այս նոր ալիքին, բարձրանում են բնակարանների վարձակալության գները։ Հայտնի օնլայն հարթակներում, անգամ Երևանի ծայրամասերում հիմա դժվար է գտնել օրինակ 3 սենյականոց բնակարան 250 000 դրամից պակաս գնով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո արժևորվեց հայկական դրամը։ Դա մասնագետներն առաջին հերթին ռուսաստանցիների վերած դրամական միջոցներով էին պայմանավորում։ Սակայն սեպտեմբերի 13-ից սահմանային բախումներից անմիջապես հետո դրամը որոշ չափով զիջեց դիրքերը։
Այդ օրերին կտրուկ թանկացավ ու դոլարը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մարդիկ փորձում են իրենց համար ֆինանսական բարձիկներ ստեղծել հնարավոր պատերազմից փախչելու համար կամ իրենց կապիտալը Հայաստանից հանելու համար։ Բայց երբ որ արդեն ռուսական կողմից եկավ այդ մասնակի մոբիլիզացիայի լուրը, ապա սկսեց դեպի Հայաստան դրամների հոսք։
Թե ինչ կլինի ամիսներ անց, գների վրա ազդեցությունը որքան կլինի ու ինչպես կդրսևորի իրեն հայկական արժույթը, փորձագետները չեն շտապում կանխատեսումներ անել։ Ասում են, սրան կախված կլինեն մի շարք գործոններից, դեպի Հայաստան մարդկանց ներհոսքի ծավալներից, օտարերկրացիների այստեղ մնալու ժամանակահատվածից և այլն։ Վերջին տվյալներով մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը Հայաստանում թանկացել են 12.5%-ով։ Տրանսպորտային հանգստի կազմակերպման ծառայությունները նույնպես ավելացել են երկնիշ թվով։ Ռեստորաններն ու հյուրանոցները իրենց ծառայությունները տրամադրում են շուրջ 8% ավելի բարձր գներով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տեղակայված ռուսաստանցի զինծառայողները չեն շտապում նետվել հարձակման ենթարկվող դաշնակցի պաշտպանությանը, բայց գոնե ուսումնավարժական նպատակներով կրակոցներ են արձակում։ Այս բառից բուն իմաստով աղմկահարույց նախաձեռնությամբ նրանք հանդես են եկել Գյումրիում, որտեղ բնակիչների շրջանում խուճապ էր առաջացել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայից ուրբաթ երեկոյան գրեթե 1 ժամ տևած կրակոցի ձայները լսել էին քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Գյումրեցիները սկսեցին սոցիալական ցանցերում գրել, թե քաղաքի այս կամ այն հատվածներից կրակոցներ են լսել, նույնիսկ փորձում էին զինատեսակները կռահել, բայց թե ինչ կրակոցներ էին ու որտեղից էր, ոչ մեկը չգիտեր։ Եվ միայն 2 ժամ անց Գյումրիի քաղաքապետանը Facebook-յան էջում տեղեկացրեց, թե կրակոցները ռուսական 102-րդ բազայից են։
Ինչպես տեղեկացնում են Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից, յուրաքանչյուր ուրբաթ ժամը 16:00-ից 18:00 ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի զինվորական տարածքներում զորքերի մարտունակության պահպանման համար անցկացվում են զորավարժանքներ։ Բնակչությանը հորդորում ենք քաղաքի տարածքում կրակոցների ձայներ լսելիս խուճապի չմատնվել։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հատուկ զորավարժաններ ունի, մեկը Գյումրիին մոտ Կամխուտն է, մյուսը Ալագյազ գյուղում։ Զորավարժանքներ անցկացնելու համար ռուսական կողմը պետք է նախ իրազեկի տիմ մարմիններին, վերջիններս էլ բնակչությանը։ Գյումրիի քաղաքապետարանից հրաժարվում են որևէ մեկնաբանությունից, միայն նշում են, որ ռազմաբազայից իրազեկումը ստացել են աշխատանքային օրվա ավարտին։ Հնչած կրակոցների քաղաքապետարանի իրազեկելու ժամերի համադրմամբ ստացվում է զորավարժությունների ընթացքում կամ ավարտից հետո են իրազեկել։ Բազայի զորամասերի մոտ ապրողների հետ զրուցեցինք, ոմանք լսել էին, ոմանք ոչ։
Ձայներ կրակոցների
չեք։ Ոչ, մի բան չեմ։
Կրակոց ես երբից եմ լսել, ու ես պատկերացրեք, տեղն էլ ցույց չդեմ, թե որտեղից կուկաս են, բայց ցենը լսել եմ։
Ինչ
ծեր։ Ինչու ավտոմատով կրակ է։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ ռուսական կողմն առաջին անգամ չէ, որ նման վարքագիծ է դրսևորում։
Այս վարքը շատ նման է սեփական պոստանում իրենց կամեցած բույսերն աճեցնելու։ Այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի սեփական պոստանը չէ։ Իրենք պարտավոր են վերջապես իրենց բարեխիղճ պահել, դաշնակցի պես պահել, հասկացանք, որ վաղուց իրենք իրենց դաշնակցի պես չեն պահում, հասկացանք, որ դեռ ինչ-որ պայմանագիր է գործում, հասկացանք, որ իրենք կենվոր են այդ բազայում, Գյումրի քաղաքում և մի շարք ուրիշ բնակավայրերում, բայց կարգին պահելու պարտադրանքը պիտի լինի իշխանությունների կողմից։
Մի քանի տարի առաջ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները կրկին կրակոցներով զորավարժանքներ էին անցկացրել Փանիկ գյուղում, դարձյալ առանց իրազեկելու։ Միջադեպը ավարտվեց ռուսական կողմի ներողությամբ, որ նման դեպքեր չեն կրկնվի, խուճապի մատնված փանիկցիների սրտերը շահելու համար էլ համերգ ու հյուրասիրություն կազմակերպեցին։ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը դժգոհում է, որ բազայի զինծառայողների մասնակցությամբ տեղի ունեցած տարբեր միջադեպերից, սպանություններից հետո այդպես էլ իշխանությունները կարգավորող հստակ մեխանիզմներ չմշակեցին։
հարկավոր է այդ հարաբերությունները կարգավորել շատ հստակ, նախնական իրազեկում, զինված զորքի կամ տեխնիկայի տեղաշարժի դեպքում նախնական իրազեկում, նախնական իրազեկումից հետո իշխանություններն են իրազեկում հանրությանը, զգուշացվում է, ասվում է, եւ իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները ուղեկցում են այդ զորաշարժերը, թեկուզ մեկ մեքենավորի մեջ զինված բազայի զինվորական կա, պիտի ուղեկցվի հայկական, այս դեպքում արդեն բարեկային ծառայությամբ, ասենք թե, կամ զինվորական ոստիկանության միջոցով, չգիտեմ, էական չէ, կարևորն այն է, որ դա նախապես պիտի իրազեկվի, մարդիկ պիտի զերծ լինեն նման միջադեպերից ահաբեկվելուց, այն էլ այս դրության մեջ, ինչ ասես, կարող է մարդիկ մտածեն, գուցե զորամասի ներսում իրար են խփում, կարող է խփեն դուրս կան զորամասից դուրս.
1994-ին բացված Գյումրիի ռազմաբազան ըստ հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի մինչև 2044 թվականը շարունակելու է գործել Գյումրիում, այնտեղ շուրջ 5000 զինծառայող է ծառայում։ Սաթենի Կանֆրանցիան, Ազատություն ռադիոկայան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։